ผู้ชายไม่เยอะเนาะเหมือนเดิมเหมือนที่เคยมานั่นแหละกี่คนนับได้พอ10คนไหมไม่พอนั่นเนี่ยบัดนี้ก็ให้เราพากันตั้งใจนะไปที่ไหนต้องมีใจเอาใจไปด้วยมาฟังธรรมะเอาใจมาด้วยอย่าให้มันอยู่บ้านอย่าให้มันไปยุ่งกับเรื่องของทางนอกของทางนอกเป็นของโลกเป็นวัตถุแต่มันก็จำเป็นสำหรับเราจะต้องมีอะไรเพื่อให้สะดวกสบายเช่นปัจจัยเครื่องอาศัยที่เราพากันวิ่งกันทุกวันนี่แหละปัจจัยเครื่องอาศัยปัจจัยเนี่ยถ้าเราทำให้มันเป็นปัจจัยจริงๆก็คือมันปัดสิ่งที่ไม่ดีออกที่เราทราบว่าเงินนั่นแหละอย่าให้มันมีค่าเหนือกว่าตัวของเราเพราะว่าตัวของเรามันมีค่ามากกว่านั้นอย่าไปหลงกับมันเลยมันเป็นเครื่องอาศัยพอให้ยังชีพสมมุติก็คนเรานี่แหละสมมุติขึ้นมาอย่าไปหลงสมมุติถ้าเราหลงสมมุติอยู่เราก็ไม่ได้ทำเป็นธรรมวิมุตติจะได้แต่ทำเมาไม่ได้ธรรมะตั้งใจคือให้ตั้งมโนมโนก็หมายถึงนะโมนั่นเองมโนมนังคือใจไปที่ไหนก็ต้องตั้งมาเที่ยวก่อนก็บอกให้ตั้งใจเอาพุทโธนะไปเทศที่ไหนๆก็เหมือนกันหลวงปู่องค์นี้พูดธรรมะง่ายๆเพราะธรรมะมันอยู่ในตัวของคนผู้ตรัสรู้ธรรมเป็นองค์ศาสดาของพวกเราพวกท่านทั้งหลายก็คือบัณฑิตจอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์ก็เป็นคนนะฉะนั้นธรรมะอยู่ในตัวของคนอยู่ในตัวของเรานี่เองสอนเจ้าของเราต้องการความดีต้องการความสุขต้องการความพ้นทุกข์เราจะไปเห็นของทางนอกดีกว่าเราเราต้องเอาธรรมะอย่าไปเอาธรรมเมามันพาให้คนหลงโลกยิ่งโลกเจริญทุกวันเนี่ยดูเอานี่แต่คนจะหลงอยู่อย่างนี้นะจะแต่งที่ไหนไม่แต่งใจเจ้าของอย่าไปหลงแต่งที่อื่นให้แต่งตัวของเจ้าของคือใจดวงนี้แหละประเสริฐเลิศโลกพระพุทธเจ้าสอนใจของพระองค์สอนมาสี่สงไขยกำไรแสนมหากัปโอ้มากจริงๆนะทำไมพระองค์ทราบได้เพราะพระองค์สามารถระลึกรู้ธรรมะเป็นคุณวิเศษเราอยากทราบไหมล่ะปฏิบัติเข้าไปพุทโธคำเดียวนี่แหละท่านจะทราบไปหมดทั่วโลกดินแดนทั้งสามโลกเทวโลกพรหมโลกมนุษย์โลกเห็นไหมพระพุทธเจ้าพระองค์ทราบหมด อบายโลกนรกหลุมนั้นๆพวกไม่มีศีลเนี่ยระวังตกนรกแต่พวกที่ระวังอยู่มันไม่ตกหรอกคือพวกที่มีศีลห้าเนี่ยนรกจะไม่ถามหาหรอกพวกท่านเนี่ยนะแต่พวกที่ไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยเขาต้องตกแน่นอนเนี่ยพวกที่ไม่ตกนรกก็มีแค่นี้เองเนี่ยทำไมมันน้อยมากเลยคนไม่รู้กี่ล้านนะนี่แหละคนเราก็เห็นได้ง่ายๆอยู่อย่างนี้เราทำไปก็เพื่อตัวของเราไม่ใช่ว่าทำไปเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์จะธุรกิจหน้าที่การงานอะไรที่เราทำอยู่นี้แต่ก็มันเป็นของทางนอกพอให้ยังชีพเป็นวันคือเลี้ยงกายก้อนนี้นี่ที่พากันนั่งอยู่เนี้ยถ้ามีกายที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วได้มาประพฤติปฏิบัติจิตภาวนาให้จิตของเรายิ่งสมบูรณ์ไปเนี่ยจะสามารถยกตัวของเจ้าของเมื่อยกเจ้าของได้แล้วก็ยกผู้อื่นด้วยเห็นไหมพระพุทธเจ้าเกิดเมตตาเที่ยวหาประกาศธรรมะก็คือประกาศพระศาสนาก็คือคำสอนนั่นเองก็ประกาศสอนคำดีความดีของพวกเราที่เราพากันทำอยู่นี้ที่โลกเราต้องการเนี่ยที่ว่าความดีนี้ทุกคนต้องการความดีแต่มันไม่รู้จักว่าความดีจริงๆเนี่ยมันคืออะไรมันรู้จักตั้งแต่ความดีแบบของโลกดีแบบที่เราจะเป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรมีในคำสอนของพระพุทธเจ้าหมดทุกอย่างเลยให้ทานเป็นของดีมีศีลเป็นของดีเมื่อให้ทานมีศีลแล้วมันก็มีธรรมะมันเข้าไปถึงใจนะนี่ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งมาในที่แห่งนี้ก็เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละมาแล้วจึงเข้ามาถึงจุดนี้นะอยากจะให้มันสูงไปกว่านี้ความหมายอยากจะพ้นทุกข์เพราะจิตนี่มันพาให้ตกทุกข์ลำบากมันตกนรกมันทำได้อยู่แต่มันก็ทำยากหน่อยพระพุทธเจ้าบอกวิธีเอาไว้หมดแล้วว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นี่ถ้าเราทำอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้ามันก็เป็นไปได้เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีทุกข์นะเป็นคนเหมือนเรานี่แหละทำไมเพราะพระองค์กำจัดทุกข์ได้แล้วนะพระอรหันต์ก็เช่นกันได้รับคำชี้แนะจากพระพุทธเจ้าเอาไปปฏิบัติเมื่อท่านปฏิบัติเข้าไปถึงจุดสุดจุดสูงสุดของชีวิตก็สามารถชำระกิจของเจ้าของได้ทำเป็นเครื่องนำทุกข์ออกทำมันนำทุกข์ออกนะแต่ว่ากิเลสแต่ว่าโลกทั่วไปมันไม่นำทุกข์ออกหรอกมีแต่มันนำทุกข์มาเพิ่มมันพอไม่เป็นได้เท่านี้แล้วก็จะเอาต่อไปเรื่อยๆนะมีแต่กูจะเอามึงอยู่อย่างนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่สนใจมันไม่ให้ทำนะนี่คือกิเลสมันมีกำลังมากอยู่ในตัวของท่านผู้นั้นฉะนั้นธรรมะเมื่อไปอยู่ในจิตใจของคนทั่วไปเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันไม่มีประโยชน์นะถึงจะรู้ก็รู้สักแต่ว่าเป็นชื่อมันเท่านั้นเองว่าบาปบุญว่าอันนั้นเป็นฤทธิ์เป็นญาณหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เราพ้นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เป็นชื่อเฉยๆที่เราจะทำให้มันเป็นขึ้นเราต้องมาปฏิบัติก่อนวิธีปฏิบัติก็คือท่านทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วผลที่เกิดมันเป็นอย่างไรเราทราบเองนะ ที่ท่านติดใจในการให้การเสียสละหรือการภาวนาเนี่ยท่านได้ทำมาไม่ใช่ไม่ได้ทำมาแต่ยังทำยังไม่ถึงที่สุดของธรรมที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่รู้ถึงความจริงว่ามันไม่มีทุกข์เพราะเรายังไม่ได้ธรรมะจริงๆคืออยู่ในตัวของเราเนี่ยใจดวงนี้แหละธรรมะฉะนั้นจึงให้มีความอุตส่าห์พยายามสอนเจ้าของเนี่ยมันสอนได้ยากส่วนมากจะจบด็อกเตอร์ปริญญามาจากไหนมันก็ไปสอนคนอื่นก็ลืมเจ้าของทีนี้นี่เป็นอย่างนี้เขาสมมติให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้มันก็ลืมเจ้าของหลงเจ้าของเนี่ยมันเป็นบ้าอย่างนี้คนเรานะถ้าไม่มีธรรมมันก็หลงไปตามกิเลสจริงๆสมมติให้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นอะไรก็มันไม่ใหญ่แหละคนเรามันก็แค่นี้แล้วทำไมมันไปหลงอย่างนั้นกายก้อนนี้เราเลี้ยงดีเท่าไรเขาก็ไม่ใหญ่ไม่โตเท่าช้างหรอกนะเราดูแค่นี้เรามีปัญญาเราก็ทราบได้เลยว่าเราไปหลงทำไมหลงกับสมมติหลงกับโลกที่เขาว่าเป็นใหญ่เป็นโตอะไรอันนั้นมันคือทุกข์ต่างหากนะนี่คือความรู้ไม่ถึงความจริงต่างหากนี่ภาษาของโลกมันมาถึงแค่นี้มันมาจบอยู่ที่ตรงนี้เองนอกเหนือจากท่านผู้ศึกษาปฏิบัติตัวของท่านเองคือปฏิบัติธรรมะคือใจใจดวงนี้ถ้าปฏิบัติให้มันประเสริฐมันประเสริฐเลิศเลอเห็นไหมพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงอยากให้พวกเราทั้งหลายให้เอาจริงเอาจังนี่มันปีใหม่เข้ามาแล้วนี่เดือนมกรามันจะหมดแล้วนะมันจะหมดโดยสมมติแล้วแล้วเราได้ทำอะไรไว้บ้างล่ะปีที่ผ่านมานะมันได้อะไรว่าเราต้องการความสุขเราได้ความสุขอย่างไรบ้างที่เราทำอยู่อย่างนี้นะมันก็มีแต่ทุกข์อยู่อย่างนี้ทำไมเพราะเรามันยังยกจิตของเราไม่ขึ้นเนี่ยยังทำน้อยไม่ได้ทำมากเลยยังต่อยไม่หนักเขาก็ไม่ลงให้แหละนะคู่ต่อสู้คือกิเลสแต่มันไม่ยอมง่ายๆนะฉะนั้นเราต้องต่อยหนักๆทำให้มากๆพระพุทธเจ้าทำพระองค์มีพระสัจจะวาจาต่อตัวของพระพุทธองค์สมัยเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีสัจจะบารมีมีความจริงใจในการกระทำถ้าจะทำอะไรก็ต้องทำจริงๆฉะนั้นเราต้องทำให้ถูกตามหลักอย่างนั้นต้องทำจริงอย่าไปทำเล่นๆนั่งภาวนาก็นั่งสักแต่ว่าเอานั่งเอาแค่นี้นี่ส่วนมากมักจะเป็นเสียอย่างนี้เดี๋ยวก็นั่งเอาชั่วโมงไม่ใช่นั่งเอาธรรมะนะวันนี้ได้ชั่วโมงวันนี้ได้30นาทีมันไม่ได้ธรรมะให้สู้ต่อไปให้มันได้ธรรมะธรรมะคือตัวของเราของท่านมีความสุขพ้นทุกข์นั่นคือธรรมะ ท่านทั้งหลายก็คงจะเคยจิตสงบนิดๆหน่อยๆเคยเป็นนะมีความสุขนะมีความสุขนะจิตสงบเนี่ยแค่นี้ไม่ใช่ธรรมะอยู่นะมันยังไม่ใช่ของจริงมันยังกลับหน้ากลับหลังอยู่เพราะเรายังได้ยังไม่พอไม่เพียงพอกับตัวของเรามันไม่มีกำลังมากมันก็ไม่สามารถที่จะกำจัดทุกข์ได้หมด ฉะนั้นจึงให้ทำมากๆวันนี้นั่ง30นาทีผู้ฝึกใหม่นะวันต่อไปเอาชั่วโมงต้องขึ้นไปเรื่อยนะวันต่อไป2ชั่วโมง5วัน5ชั่วโมงนี่ขึ้นไปเรื่อยๆเอาทั้งวันนี่เราจะนั่งเอาความพ้นทุกข์ไม่ใช่นั่งเอาความทุกข์ที่มันทุกข์ต้องให้มันผ่านไปก่อนส่วนมากเนี่ยเรามักจะนั่งเอาความเจ็บปวดเอาความทุกข์เท่านั้นพอไปถึงนั้นก็เอาแล้วแค่นี้เนี่ยมันก็ได้แค่นี้อีกมันได้อะไรมันได้ทุกข์วันต่อไปก็มานั่งก็เอาแล้วแค่นี้ก็เอาทุกข์เหมือนเดิมเอาเก็บเอาปวดนี่แหละอันนี้มันไม่ใช่จริงๆแล้วคือนั่งเพื่อความไม่มีทุกข์ต่างหากให้มันพ้นทุกข์เมื่อเราพ้นทุกข์เราค่อยลุกขึ้นวันต่อไปก็มานั่งอีกมันเจ็บอย่าไปหยุดแค่นั้นเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้ามีสัจจะต่อพระองค์วันที่ตรัสรู้ท่านทั้งหลายก็ทราบดีในพุทธประวัตินะพระองค์ทรงทำมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วได้ฆ่า6ปีแล้วจะไปศึกษาจะไปเรียนรู้วิชาจากครูบาอาจารย์ดาบสนักพจน์ที่ไหนมันก็ไม่มีผู้สอนพระพุทธเจ้าได้หรอกไม่มีใครจะมายิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้านี่คือพระดำริของพระองค์พระพุทธเจ้าที่ไหนจะมาสอนได้เราจะเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นเหนือโลกแล้วมีใครบ้างที่เหนือโลกกว่าเรากว่าพระพุทธเจ้าจึงจะมาสอนวิชาพระพุทธเจ้าให้เราได้นี่พระพุทธองค์ทราบได้อย่างนี้ด้วยพระสติปัญญาที่เฉียบแหลมของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำบำเพ็ญมามากแล้วพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อพระองค์วันนี้เราจะต้องตรัสรู้ให้ได้เราจะนั่งถ้าหากเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้เป็นพระโพธิญาณแล้วไม่ได้โพธิญาณไม่ได้ปัญญาญาณที่ยิ่งใหญ่ถึงร่างกายเลือดเนื้อธาตุขันก่อนนี้มันจะแตกสลายเป็นจุลวิจุลไปก็ตามให้มันแตกไปให้มันตายไปเราจะไม่ลุกจากที่แห่งนี้เลยนั่นนี่คือความแน่ใจของพระพุทธเจ้าของเรามีสัจจะวาจานะฉะนั้นธรรมะมันที่จึงอยู่ที่จุดนี้เองต้องเจริญลอยตามพระยุคลบาทนะต้องเดินตามนะถ้าเราหลีกออกจากนี้ไปมันก็เป็นเส้นทางที่ไม่ถูกเราจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้ามันก็ไปไม่รอดไปไม่ได้นะต้องเอาเหมือนพระพุทธเจ้ามีสัจจะแต่ว่าส่วนมากกลัวตายมันไม่ตายหรอกนะถ้าตายพระพุทธเจ้าตายนั่นนะพวกเราไม่รู้จักหรอกไม่ได้ประกาศธรรมะไม่ได้ประกาศศาสนาไม่ได้ประกาศคำสอนที่ยิ่งใหญ่ไพศาลให้แผ่หลายมาจนถึงพวกเราแต่แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ตายพระองค์ทำอย่างไรการนั่งของพระองค์คือดูลมเข้าออกพวกเราก็ย่อมทำได้เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าทำไมเราจะเอาของพระพุทธเจ้ามาทำไม่ได้เอามาทำลมเข้าสั้นลมเข้ายาวลมออกยาวลมออกสั้นให้ดูจุดใดจุดหนึ่งที่เราจะถนัดอยู่ในตัวของเราจะดูที่ชานจมูกหรือจะดูที่ลมเข้าที่รูจมูกหรือจะดูที่ไหนต้นลมคือหน้าท้องของเราก็ได้ แล้วแต่เราจะดูจุดไหนนี่ให้มีความอดทนอดกลั้นด้วยสัจจะวาจาพระพุทธเจ้าดูลมเข้าออกดูลมเข้าออกจิตของพระองค์ก็หดเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งได้หดเข้าไปหดเข้าไปแต่มันก็นานอยู่นะนี่องค์ศาสดาของเราพูดถึงเรื่องท่านผู้เป็นบรมครูตรัสรู้เองโดยไม่มีใครมาชี้แนะด้วยบุญอันยิ่งใหญ่วาสนาบารมีที่สั่งสมมานานราตรีที่หนึ่งจิตของพระองค์หดเข้าไปสู่จุดอันหนึ่งจิตเป็นเอกนี่เรียกว่าไม่มีอารมณ์มีอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเท่านั้นคืออารมณ์ที่ดูลมอยู่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยจิตเป็นหนึ่งก็เลยเป็นญาณเกิดขึ้นเรียกว่าญาณในเบื้องต้นก็ดูเหมือนว่าราตรีที่หนึ่งก็นั่งอยู่ประมาณสัก6ชั่วโมงนะพระพุทธเจ้านะแล้วเราได้กี่ชั่วโมงล่ะเอาไปคิดสิทนเอาความอดทนมีสัจจะนะถ้าท่านอยากได้พระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกหรอกนะเราต่างหากเนี่ยที่ไม่เอาไหนนะถ้าได้พูดแล้วเป็นคำหนึ่งไม่มีสองนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเอกวาทะหรือเอกนามจริงเป็นคำที่ไม่เปลี่ยนนะก็เหมือนพระองค์ทราบในเรื่องของพระองค์นั่นเองฉะนั้นธรรมะเป็นของพระพุทธเจ้าเราต้องทำอย่างนี้ท่านผู้นำท่านผู้ไปก่อนเดินทางเส้นนี้แล้วเราจะแวะไปไหนแล้วจะปีกไปที่ไหนถ้าไปที่อื่นมันไม่ได้หรอกจะไปเชื่อเขาว่ากันอยู่ตามเต็มโลกกันอยู่ทุกวันนี้สอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้ว่ากันเนี่ยเอาก็ช่างเขาเถอะทำไปของเรานี่คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนอย่าไปเชื่อคนอื่นเลยพระพุทธเจ้าเป็นเอกอุดมแล้วในเรื่องของความรู้เป็นคุณวิเศษด้วยจิตหดตัวเข้าไปสู่จุดเป็นหนึ่งในราตรีที่หนึ่งจิตเป็นเอกจิตยิ่งเนี่ยเมื่อจิตยิ่งศีลมันก็ยิ่งเนี่ยมันเป็นศีลขึ้นมาก็เรียกว่าอธิกิตและอธิศีลเมื่อเกิดอธิกิตอธิศีลก็เกิดอธิปัญญาหนักเห็นไหมอธิปัญญาหมายถึงเกิดญาณมีญาณ นะฉะนั้นเราจึงทราบได้ว่าธรรมะคือคุณวิเศษนั่นพิสูจน์ได้เลยพระพุทธเจ้าได้ญาณเกิดในเบื้องต้นเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติได้ไม่มีประมาณนั่นเห็นไหมตั้งแต่นั่งอยู่นี้แหละระลึกไประลึกไปจนไปถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากับนับไม่ถ้วนที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาไปถึงที่พระพุทธเจ้าที่ปังกรทรงพระยากรพระองค์ว่าเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในมหาพัทธกับนี้เป็นองค์ที่สี่และทรงพระนามว่าพระศรีสักยมุนีสมณโคดมนะนี่มันเป็นอย่างนี้จริงไหมนี่คือพยานที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนโลกนะจึงเรียกว่าเป็นคุณวิเศษถ้าท่านทำได้อย่างนี้ท่านก็สามารถที่จะเป็นได้ท่านจะระลึกได้เอาไปทำสินะเอาไปทำสามารถทำได้เนี่ยยังหนุ่มยังแน่นอยู่นี่ทุกคนยังหนุ่มนะมันไม่แก่นะจิตใจมันแก่ไม่เป็นไอ้ที่มันแก่นั่นเป็นเครื่องอยู่ของใจเท่านั้นเองคือเป็นร่างเป็นเรือนร่างของจิตใจที่อยู่ที่อาศัยรีบๆไปทำถ้าเรือนร่างอันนี้มันไม่สมบูรณ์แล้วมันก็จะไปของมันนะมันจะไม่มีเครื่องอุปกรณ์นะ นี่ทำไม่ได้นะถ้าไม่มีกายก้อนนี้นี่เรียกว่าพุทธเจ้าจึงว่าจิตโฉมนุสสปฏิลาโภนะท่านต้องได้ธรรมะก่อนท่านจึงจะเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้มีลาภประเสริฐศีล5บริสุทธิ์นะถ้าท่านได้นะศีล10บริสุทธิ์ศีล8บริสุทธิ์ศีล227บริสุทธิ์บริสุทธิ์หมดทำไมก็เพราะจิตเนี่ยมันเป็นศีลมันบริสุทธิ์ศีลมันมีตัวเดียวเท่านี้ฉะนั้นจึงว่าจิตเป็นหนึ่งนะปานาทินากาเมมุสาธุราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเราไม่จำเป็นจะต้องไปรักษามันแล้วใจดวงนี้มันจบแล้วมันหมดแล้วมันเป็นศีลแล้วมันเป็นธรรมแล้วเป็นธรรมที่นำทุกข์ออกให้เราด้วยนี่พระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นพระองค์ไม่มีทุกข์นะเมื่อเกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณได้แล้วก็ญาณอันนี้เป็นคุณวิเศษที่จะทำให้จิตของเราชำระจิตมันจะขวนขวายมันจะทำมันจะมีความขยันมีความภาคเพียรมีความอดกลั้นสูงมากเลยมีกำลังมากนะเหมือนกันกับเราจะไปฟิตจะไปต่อยกับแชมป์โลกเนี่ยจะไปต่อยกระสอบนั้นมันสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วมันก็ไม่ได้แชมป์ด้วยนะไปชกกระสอบเนี่ยมันไม่ได้แชมป์นะต้องไปชกกับเขาผู้มีแชมป์เห็นไหมเข้าใจนะเราต้องชนะเขาก่อนเราถึงจะได้แชมป์มาครองนี่อันนี้ก็เช่นกันเราต้องชนะตนเมื่อชนะตนแล้วชนะหมดไม่มีอะไรที่จะมายุ่งอีกแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าจบนี่มันอยู่ตรงนี้เองมันไม่อยู่ที่ไหนท่านจงขนขวยต้องทำเถอะพลังงานของมันคือให้ทานสิอย่าลืมเสียสละให้มันหมดพระพุทธเจ้าทานหมดนะมีเท่าไหร่ทานหมดเห็นไหมสมัยที่เป็นพระพุทธเป็นพระโพธิสัตว์พระชาติสุดท้ายพระชาติสุดท้ายในบารมี10ทานเป็นที่1นี่พระพุทธเจ้าได้ยกเอาทานเป็นที่1นะในหมวดแห่งธรรมะนะไม่มีอะไรที่จะประเสริฐกว่าทานนะถ้าไม่เสียสละจนถึงที่สุดเรียกว่าทานปรมัตถบารมีพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ไม่ได้เลยฉะนั้นปรมัตถธรรมตัวนี้คือทานบารมีตัวนี้จึงทำให้พระองค์สละตายได้เอากูตายก็ให้มันตายเถอะถ้าไม่ตายก็ขอให้ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะพระพุทธเจ้าก็สำเร็จประโยชน์ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่คือแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราเป็นคนวิเศษนะท่านจะสามารถระลึกได้อะไรหลายอย่างนะถ้าท่านระลึกไม่ได้สำหรับผู้อื่นก็ระลึกเรื่องของเจ้าของนี่ก็พอแล้วให้ทราบว่าเรามาจากนรกหลุมไหนมันถึงลำบากถึงขนาดนี้หรือมาจากสวรรค์ชั้นไหนหรือมาจากสัตว์ประเภทไหนทุกคนท่องเที่ยวเวียนว่ายมาไม่รู้เท่าไหร่นะชาตินี้ให้ถือว่าเป็นชาติที่พิเศษของเราเถอะให้สู้เกิดขึ้นมาสู้พวกเราสู้กับใครอย่าไปสู้เลยพระพุทธเจ้าหรือพระมหาจักรพรรดิไหนพระพุทธเจ้าเคยเป็นมาแล้วสู้ชนะเจ้าของไม่ได้ชนะตนเท่านั้นชนะหมดทั้ง3แดนโลกธาตุพระพุทธเจ้าชนะหมดมนุษย์เทวโลกพรหมโลกชนะหมดเลยนะฉะนั้นแผ่นดินจึงสะเทือนสะท้านหวั่นไหวสะเทือนไปถึงเทวโลกพรหมโลกเนี่ยฉะนั้นหลวงพ่อจึงว่าพุทโธคำเดียวนี่สะเทือนถึงพรหมโลกนะเอาไปทำพวกเราระลึกพุทโธระลึกพุทโธให้มีสติมีสติมีสติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรนี่คืออิริยาบถทั้ง4นะ ไม่ใช่ยืนแล้วจะไม่ระลึกพุทโธอันนั้นผิดนะนั่งระลึกพุทโธยืนขึ้นก็พุทโธจะก้าวไปก็พุทโธอีกนี่คือวิธีฝึกของพระพุทธเจ้าพระองค์ทำมาอย่างนี้ผู้พูดก็ลองดูได้ทำมาอย่างนี้ก็ได้ธรรมะมาพูดสู่กันฟังนี่ธรรมะเป็นของประเสริฐจริงๆพระพุทธเจ้าประเสริฐฉะนั้นให้เอาเยื่องอย่างของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแก่ตัวของเราเราจะได้พบทางของชีวิตที่สุดยอดมันไม่มีทุกข์นะไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะไม่มีของที่ประเสริฐอยู่ในใจเนี่ยมันมีกันทุกคนนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับการกระทําของเจ้าของเท่านั้นเองมันมีมารมากกิเลสมารนี่แหละมันตัวการนะมันขี้เกียจมันไม่อยากให้ทำ เดี๋ยวก็อยากนอนเดี๋ยวก็อยากปวดนั้นปวดนี้เดี๋ยวก็เวลาไม่มีอย่างนี้อย่างนั้นนี่คือวิธีที่มันจะทำให้เราตกนรกมันเป็นเรื่องของกิเลสมารแล้วก็เป็นเรื่องของขันธมารฉะนั้นจึงให้เรามีความอดกลั้นอดทนต่อสู้ที่ท่านทำทุกคนเนี่ยคือฝึกความอดทนเท่านั้นนะจำไว้นะฝึกความอดทนเท่านั้นผู้พูดเคยฝึกความอดทนมาเหมือนกันกับพุทธเจ้าเหมือนแนวทางที่พระองค์เคยทำเอาไม่กินวันหนึ่งไม่กินอดมื้อกินมื้อไปเรื่อยๆแล้วต่อมาก็7วันอด7วันมากินวันหนึ่งอด7วันก็มากินอย่างนี้ก็ได้ทำมานะเราทำรู้จักว่ามันผิดอยู่พระพุทธเจ้าก็สอนให้ทำก็คือฝึกความอดทนของเราให้มันยิ่งใหญ่นี่ไม่เคยฉันเป็นเดือนก็เคยทำนะแต่ก็ฉันน้ำนี่เคยทำไม่ได้คุยนะพูดให้ฟังนี่คือวิธีทำที่จะรอล้อมจิตใจของเราไม่ใช่ทำเพื่อจะไปอวดใครหรอกอวดกิเลสต่างหากนะมึงจะเก่งมาจากไหนกิเลสมึงอยู่ในใจของกูเนี่ยมึงเป็นนายกูไม่รู้เท่าไหร่แล้วถึงเวลากูบ้างนะนี่คือความตั้งปณิธานอยู่ในใจของผู้พูดนี้เราต้องเอาเหมือนพระพุทธเจ้าเอาให้ได้นี่ต้องทำอย่างนี้นี่แหละถึงได้ธรรมะนำมาพูดสู่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังวิธีทำคือทำอย่างนี้ทำไปเลยทำเถอะนะได้แน่นอนถ้าเรามีความอดทนถ้ามันเจ็บมันปวดแล้วก็อดกลั้นเอาเดี๋ยวมันก็ผ่านหรอกนะมันจะมีเวทนามาเท่าไหร่มันก็อยู่เท่านี้แหละมันไม่เกินนี้หรอกนะมันสู้ธรรมะไม่ได้หรอกสู้ความอดทนไม่ได้สู้ตบะธรรมเครื่องแผดเผากิเลสไม่ได้ได้ทำมาแล้วฉะนั้นมีธรรมะจึงเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ได้อย่างยิ่งประโยชน์ตนได้แล้วประโยชน์ท่านก็สามารถทำและย่อมได้และประโยชน์อย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่มีทุกข์ก็มีพระพุทธเจ้ามีอย่างไรพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมีอย่างไรเราก็พอมีนี่เอาไปทำนะคิดว่าไม่ผิดนะเพราะทำแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงป่านนี้มันไม่มีทุกข์ไม่ได้คุยนี่ก็พูดให้ฟังเช่นกันพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทั้งหลายนะให้ประกาศธรรมะประเภทนี้ธรรมะประเภทนี้คือคุณวิเศษพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปยกย่องคนที่มีลาภมีสักการะหรือมีฤทธิ์มีเดชเช่นตัวอย่างอัครสาวกฝ่ายซ้ายขวาเนี่ยพระโมคคัลลามีฤทธิ์มากพระองค์ไม่ได้ยกย่องไปฝ่ายขวาเลยยกย่องท่านผู้เลืองด้วยปัญญา เห็นไหมพระมหาเสนาธรรมบดีสารีบุตรนั่นน่ะแต่ไม่ใช่ว่าพระสารีบุตรหรือมหาเสนาบดีจะไม่มีฤทธิ์มีอะไรนั้นมีทุกประการมีทุกอย่างแต่สู้พระโมคคัลลานะไม่ได้ไม่ใช่ว่าพระโมคคัลลานะจะไม่เลืองด้วยสติปัญญานะพระอรหันต์ทุกประเภทเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์อยู่แล้วท่านก็ต้องเป็นผู้เลืองด้วยปัญญาแต่ปัญญาสู้มหาเสนาธรรมบดีสารีบุตรไม่ได้นะฉะนั้นถึงอย่างไรก็เถอะเราอย่าไปสนใจกับเรื่องของใครให้มาดูตัวของเจ้าของให้ภาวนาพุทโธตั้งแต่บัดนี้ปีที่ผ่านมาเราทำมาแล้วมันก็อย่างนี้ก็ทำยังไงมันก็เหมือนเดิมนี่ก็คนทำอยู่ที่เก่านี่นะมันไม่ได้ไปไหนมันก็เหมือนเดิมปีไหนก็สวัสดีแต่มันก็ไม่ดีว่าสวัสดีปีเก่าว่างั้นว่าสวัสดีปีใหม่ว่างั้นแต่มันก็เหมือนเดิมเอาไปคิดสิมันยังทุกข์อยู่นี่มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมันไม่มีดับเลยทุกข์เนี่ยมีแต่พอกพูนอยู่ตลอดเวลานะไหนว่าสวัสดีอยู่ที่ไหนสวัสดีกันทุกวันเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องบ้างก็เมาหัวทิ่มหัวต่ำอยู่ตลอดเวลาไหนว่ามีความสวัสดีมีความสุขความเจริญนี่คนเรามันเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเสียอย่างนี้แต่พวกเราคงไม่เป็นนะอย่าไปเป็นอย่างนั้นชีวิตเป็นของที่มีค่ามีราคาแต่ชีวิตมันไม่ยืนยาวอะไรนะ ให้ทำความดีให้มากๆให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ทานเถิดท่านจะเป็นผู้มีศีลให้ทานมีศีลแล้วท่านจะเรืองด้วยปัญญาจิตของท่านจะยังลงสู่ความเป็นหนึ่งเพราะท่านมีพลังงานอยู่ในใจด้วยการให้การเฉียดละนี่พระพุทธเจ้าให้มาหมดแล้วสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดรทานอะไรก็ทานหมดทุกอย่างเลยที่จริงช้างที่พระองค์ได้ทานนะเป็นของพระองค์นะไม่ใช่ของชาวบ้านชาวเมืองนะที่เราทราบตามเวสสันดรโพธิสัตว์นั่นนะแต่แล้วเขาก็ย่ำยีบีทาหรือเสือกใส่ไล่ส่งพระองค์ให้หนีออกจากบ้านจากเมืองก็ถูกใจพระองค์ด้วยสิเพราะพระองค์ท่านจะไปได้ภาวนาจะได้ไปอยู่ในป่ายิ่งชอบใจของพระองค์แหละนี่พระโพธิสัตว์ในพระชาติสุดท้ายทานหมดนะไปอยู่ในป่าในเขาป่าหิมพานต์มะพลที่ไหนเนี่ยเขาตามไปขอจะมีอะไรให้เขาล่ะมันไม่มีอะไรก็เห็นลูกเขามาขอลูกก็ให้ลูกไปเห็นไหมหวังอะไรหวังความพ้นทุกข์หวังเป็นพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองนะพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันจิตนี่มันยิ่งใหญ่นะไม่ใช่ว่ามันจะอยู่แค่นี้เองบางทีท่านอาจจะทราบในตัวของเจ้าของถ้ามีสิ่งที่จะพอทราบได้ท่านอาจคงปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าก็อาจจะมีเพราะว่าทุกคนตั้งใจอยากจะเป็นอย่างนั้นทุกคนมีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จโปรดพุทธมารดานะไปที่สวรรค์เทวโลกเนี่ยไปโปรดพระมารดาอยู่ที่ดาวดึงสวรรค์แต่พุทธมารดาไปจุติเป็นเทพบุตรอยู่ที่ดุสิตสวรรค์อันนี้เป็นชั้นของท่านผู้มีบุญวาสนาปรารถนาพุทธภูมิท่านจะไปอยู่ที่ชั้นดุสิตสวรรค์นี้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ที่ตรงนี้เองนะผู้มีบุญยิ่งใหญ่ที่จะปรารถนาไปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ทรงเปล่งพระวรกายรังสีรัศมีฉับพลันของพระองค์เรียกว่ารังสี6ประการให้มนุษย์เทวบุตรเทวดาให้ไปถึงอบายโลกให้เห็นกันทุกชีวิตทุกตัวของจิตเราทั้งหลายก็เห็นนะได้ปรารถนานะเห็นพระพุทธเจ้า เห็นฉับพลังสีเห็นพระวรกายที่ยิ่งใหญ่ที่สวยสวยงดงามเนี่ยใครจะไปเกินพระพุทธเจ้าไม่มีไม่มีใครเกินต่อให้พระอินทร์ที่ไหนพุทธเจ้าก็เป็นมาหมดแล้วนะเสวยพระชาติเป็นพระอินทร์ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เป็นสักกะเทวราชนี่พระพุทธเจ้าเราก็มันมีอยู่อยู่ในมัคคมานพนั่นแหละหรือพระองค์จะมาเป็นไอ้กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์ก็เป็นมาไม่รู้เท่าไหร่และพระชาติที่พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่กุชินารานครน่ะนั่นที่พระองค์ไปทรงทำพุทธปรินิพพานน่ะที่ตรงนั้นก็เพราะที่ของพระองค์ที่เคยไปเกิดอยู่ที่ตรงนั้นเองพระองค์เคยเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่หลายสมัยนะฉะนั้นพระองค์จึงไปละสังขารแล้วก็ไปทำพระพุทธปรินิพพานณสถานที่แห่งนั้นที่เราทราบว่าที่นิพพานอะไรเขาเรียกอะเมืองกุชินารานั่นแหละเคยไปที่ประเทศอินเดียไปดูนะใครเคยไปอินเดียบ้างเออเนี่ยหลายคนอยู่นี่พระพุทธเจ้าว่าถ้าใครได้ไปเยือนสถานที่ที่เราประสูติตรัสรู้และแสดงปฐมเทศนาและปงพระชนมปรินิพพานสถานที่แห่งนี้เมื่อเราได้ไปเยือนไปปงธรรมสลดสังเวชแล้วท่านจะไม่ตกนรกจริงๆนะเพราะพุทธเจ้าเป็นตัดคำที่ว่าไม่มีสองพุทธวาจาที่แสดงออกเมื่อได้พูดออกมาแล้วเป็นคำหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นท่านไม่ตกนรกหรอกท่านที่ไปแล้วอย่าไปลังเลสงสัยนะให้เชื่อว่าพุทธเจ้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมะเดี๋ยวท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ไม่ตกด้วยผู้มีศีล5ศีลให้ความสุขก็คือไปสู่สุขตินั่นเองสีเลนะสุขติยันติเห็นไหมได้สวรรค์แล้วมันต้องมีตั้งแต่ยังไม่ตายนะคนเรานะไม่ใช่ว่าตายแล้วจะไปนิมนต์พระไปให้มาติกากุศลามันไม่ได้หรอกไปสวดก็ไปสวดท่านผู้ที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ตายนี่เองให้ประพฤติปฏิบัตินะกุศลธรรมนะให้ทำความดีให้ทานรักษาชินภาวนาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พระท่านไปสวดท่านก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะพูดก็ขอโทษบางทีอาจจะไปอยากได้คายเขาก็ได้อยากได้สตังค์ส่วนมากมันเป็นเชื้ออย่างนี้เนี่ยเราเคยได้ยินนะเคยได้ยินมันพูดกันเนี่ยพวกนี้เรียกมันเป็นเปรตอยู่ในคาบกาชาวพัทมันเป็นอย่างนี้ไม่มีของดีมันก็อวดตั้งแต่ของไม่ดีเอากิเลสนั่นแหละไปชูอวดคนนะไปชูอวดคนแล้วก็มันอวดเจ้าของนี่แหละก่อนมันข้ามหัวเจ้าของไปก่อนนะฉะนั้นธรรมะเป็นของดีมนุษย์ประเสริฐเลิศเลอศีลให้ความสุขจริงศีลให้พวกข้าทรัพย์จริงพระพุทธเจ้าว่าผู้มีธรรมลาภเหลือเฟือก็หมายถึงศีล5บริสุทธิ์เห็นไหมท่านจะทำธุรกิจหน้าที่การงานอะไรท่านก็จะสมความมุ่งมากปรารถนานะแต่ว่าทรัพย์ภายนอกมันหลอกเรานะแต่จะมาหลอกหมู่พระอริยะหมู่ที่ประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเรามันก็หลอกยากอยู่นะถ้าท่านมีกิจที่สูงอยู่ในขั้นที่ว่ามันเหนือโลกที่เราสมมติหรือพระพุทธเจ้าทรงท่านไม่ได้สมมตินะอริยะหมายถึงผู้อยู่เหนือโลกหมดแล้วนับแต่พระโสดาปัตตกิตคานาคามีพระอรหันต์ท่านเหนือโลกนะก็ท่านผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละจะไปเป็นใครลิงเขาไม่ได้มาปฏิบัติหรอกนะเอาไปทำสิเราจะได้ทราบว่าโอ้โหพุทโธมันมีอย่างนี้จริงๆนะเมื่อมีธรรมะเป็นสิ่งที่นำทุกข์ออกทุกข์จะไม่มีในหัวใจถ้ามันยังมีทุกข์อยู่พระพุทธเจ้าก็หลอกโลกนี่พิสูจน์ได้นี่ทำเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองนั่นไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าหลอกนะเราต่างหากที่มันหลอกเจ้าของนี่ตอแหลอยู่ทุกวันเลยปีไหนก็ปีเก่าปีไหนก็ปีใหม่ก็เหมือนเดิม คำที่ว่าจะพ้นทุกข์น่ะมันไม่พ้นสักทีแล้วก็เมื่อไหร่เราจะทำจริงเสียเราไม่ทำจริงมันก็ได้ของไม่จริงนะฉะนั้นกุศลธรรมมาเป็นกุศลธรรมที่ยังคนให้ฉลาดคือต้องเป็นผู้มีสัจจะมีความจริงมีความจริงใจกับเจ้าของทำต้องทำจริงอย่าไปทำฉักแต่ว่าเฉยๆทำให้มันเห็นผลขึ้นดวงขึ้นใจเสียจริงๆอย่าให้แต่กิเลสมันเป็นเจ้านายบงการในตัวของเราทุกวันมีตั้งแต่เป็นขี้ข้ามันอยู่ตลอดเวลาอยากหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้อารมณ์มากนะพวกนี้นะคิดปรุงยุ่งอยู่ตลอดสังขารมันปรุงแต่งทำไมเพราะมันดับตัวของเจ้าของไม่ได้นี่มันไม่ผ่านนะต้องดับเจ้าของด้วยความอดกลั้นอดทนเมื่อดับรูปเวทนาสัญญาสังขารขันหรือวิญญาณอะไรมันก็ดับหมดพระพุทธเจ้าสอนให้ดับที่ตรงนี้คือจิตนี้ดับขันห้าขันห้าเราก็ทราบกันดับรูปและจะไปดับที่ไหนถ้าไม่ดับที่จิตใจถ้าดับรูปเวทนามันก็ดับเมื่อดับรูปเวทนาแล้วมันก็ดับหมดถ้าดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์อะไรมันก็ดับไปหมดทั้งรูปทั้งอะไรหมดทุกอย่างเพราะในตัวของเรามีกายกับใจเท่านี้อยู่ในนี้เรียกว่ารูปพระธรรมนามธรรมก็มีเท่านี้ถ้าเราดับที่ตรงนี้ได้เราก็จะเป็นผู้มีความสุขอย่างยิ่งนี่พระพุทธเจ้าว่าสุขอื่นยิ่งกว่าจิตสงบไม่มีคือจิตมันพ้นทุกนั่นเองนะถ้ามีธรรมนำทุกออกจิตมันพ้นทุกจริงๆนะคนพ้นทุกคือคนไม่มีทุกนะจำไว้นะแต่ถ้ายังมีทุกอยู่ก็ถือว่าท่านยังไม่พ้นทุกคนไม่พ้นทุกมันจะต้องมีทุกแต่ถ้าคนที่พ้นทุกข์มันไม่มีทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่มีทุกข์อยู่ไหนก็ได้กินก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ที่ไหนได้หมดเลยมันมีตั้งแต่ความสุขจริงไม่ได้อิงอามิสอะไรเออมันประเสริฐนะธรรมะนี่นะมันไม่อยู่ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันเป็นกฎที่อยู่เหนือธรรมชาติแล้วเหนือโลกเรียกว่าดับเพลิงทุกได้ถ้าเราพูดกันก็ว่านิพพานนิพพานน่ะไม่ใช่คนตายนะพระพุทธเจ้านิพพานครั้งที่หนึ่งคือกิเลสดับนั่นแหละดับเพลิงทุกได้นิพพานอีกที่สองนี่คือขันมันดับไปหมดแต่ถึงจะดับไม่ดับก็เรื่องของขันแต่ว่าถ้ามันจิตดับแล้วมันก็ดับหมดพระองค์ไม่ได้มีทุกข์นะถึงขันจะเป็นสิ่งที่ให้มีเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณมันแสดงออกก็ตามแต่แล้วพระองค์ก็ไม่มีทุกข์ไม่สะเทือนจิตใจของพระองค์เพราะพระองค์ไม่มีใจแล้วเป็นธรรมะนี่ก็คือใจนี่แหละธรรมะฉะนั้นพูดถึงธรรมจึงเป็นพูดถึงใจพูดถึงใจคือพูดถึงธรรมก็เรียกว่าบรรลุนั่นเองก็มีอย่างนี้ฉะนั้นอยากให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่สวัสดีไปที่ไหนสวัสดีได้ มันก็สวัสดีได้เพราะมันไม่มีทุกข์จริงๆจะไปหาที่ไหนมันก็ไม่มีทุกข์นะเพราะว่ามันหมดแล้วมันไม่มีจริงๆนะแต่ถ้ามันไม่หมดมันก็มีอยู่นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นให้เราทั้งหลายจงพากันน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเจ้าของศีล5ศีล5เท่านี้บริสุทธิ์ท่านทำได้นะชิ้นห้าจริงๆคือจิตเป็นหนึ่งเด้อถ้าจิตยังไม่เป็นหนึ่งจิตไม่เป็นอธิจิตจิตก็ไม่เป็นอธิศีลเมื่อไม่เป็นอธิศีลศีลก็ไม่บริสุทธิ์นี่พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ที่ตรงนี้พระอรหันต์อริยเจ้าทั้งหลายก็หรือพวกเราทั้งหลายก็เช่นกันหากจิตท่านเป็นหนึ่งแล้วท่านจะเป็นผู้บริสุทธิ์มีศีลบริสุทธิ์สีเลนะสุขติยันติแน่เห็นไหมมีความสุขมากศีลบริสุทธิ์นะฉะนั้นจะว่าธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ได้ยังไงอธิจิตอธิศีลก็คืออธิธรรมอธิปัญญามันก็เกิดญาณเนี่ยมันเกิดสิ่งที่อะไรสารพัดให้เรามีถ้าควรที่จะมีนะมีได้นะไอ้นี้เรามันยังไม่ควรมันก็ไม่มี เพราะจิตมันยังไม่ถึงระดับที่ว่าจะควรมันไม่ควรมีมันก็มีไม่ได้มันไม่ควรควรเกิดมันก็เกิดไม่ได้ก็เหมือนกับเราบ่มกล้วยนะนะบ่มไม่พอที่จะให้มันสุกก็มากินมันก็ไม่หวานเราก็อย่างนั้นธรรมะก็เช่นกันมันมีอยู่ในตัวของเราของท่านนี่เองอย่าลืมวิธีทำก็ง่ายๆอย่างที่พูดมาแล้วทำไมทราบเพราะเจ้าของได้ทำมาได้ทำมาแล้วพูดได้อย่างอาจฐานชาญชัยในตัวของเจ้าของเลยบอกว่าเราไม่มีทุกข์พูดอย่างนี้ไม่ได้อวดนะถ้าท่านมีทุกข์อยู่ท่านจะมาพูดว่าท่านไม่มีทุกข์ท่านจะต้องอาบัติหนักนะพระองค์นั้นจะต้องอาบัติหนักเลยคือขาดจากความเป็นพระทันทีโดยที่ว่าไม่ต้องจับสึกแต่ว่าเธอขาดจากความเป็นพระเพราะเป็นธรรมที่คนไม่มีเรียกว่าอุตริมนุสธรรมมนุษย์อยู่ในโลกนี้มันมีทุกหมดทุกคนเลยนะนี่เราแน่ใจในตัวของเจ้าของเราถึงสามารถพูดอย่างนี้เพราะเราได้ทำประเภทนี้มาครองใจแล้วจึงบอกได้เลยว่าไม่มีทุกเออมันดีจริงๆนะไม่มีรักไม่มีโศกมีตั้งแต่ความเมตตากล้าหาญอยู่ในหัวอกหัวใจจะไปอยู่ที่ไหนจะไม่ให้คนทราบไม่ให้คนรู้จักไม่มีหรอกนะคนต้องรู้จักนะเพราะกิตติศัพท์อันนี้มันเป็นจริงที่เรามองไม่เห็นนี่มันมองไม่เห็นนะจะไปอยู่ที่ไหนก็หนีไม่ได้คนต้องตามเนี่ยก็เหมือนสถานที่แห่งนี้เราก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมาเทศอยู่ที่แห่งนี้นะนี่เรามาหลายครั้งอันนี้ไม่ฝันเลยว่าจะได้มาเทศในสถานที่ใหญ่โตมโหฬารถึงขนาดนี้หรอกนะเออให้ถือว่าใหญ่โตนะเนี่ยเออเราทำไมมันถึงใหญ่โตถึงขนาดนะแต่เราไม่ได้ว่าตัวของเราใหญ่นะก็เราก็เท่าคนนี่แหละแต่ว่าจิตใจต่างหากที่มันใหญ่โตที่มันกล้าหาญที่มันองอาจนะมันกล้าเอาเชื้อจริงๆนะเมื่อถึงข่าวกล้าคนเราแต่เมื่อถึงข่าวจนมันจนตรอกจนมุมเชื้อจริงๆนะทุกจริงๆไม่มีที่ปงที่วางจนผูกคอตายเห็นไหมนี่แหละมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีธรรมถ้ามีธรรมนะมันไม่มีทุกหรอกนะไม่แต่ความสุขมันสุขจริงนะสุขไม่ได้อิงอามิตรนะสุขร่าเริงเบิกบานอยู่ตลอดเวลาจะไปที่ไหนก็สุขทุกอย่างนี้เออพระพุทธเจ้าพระองค์มีพระสรีระหรือมีพระพักของพระองค์มันช่างสวยงามหรือผ่องใสอะไรนักหนาเนี่ยก็คือตัวของพระองค์ไม่มีทุกข์นั่นเองมันจะแสดงออกนะที่พระวรกายของพระองค์เห็นไหมที่ว่าทรงแสดงฉับพลังสีออกมาให้เราทั้งหลายได้เห็นกันทุกคนต่างปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าทุกคนอยากจะเป็นนะไม่ใช่ไม่อยากเป็นนะอยากเป็นพระพุทธเจ้านะพวกท่านทั้งหลายแต่ยังระลึกไม่ได้เฉยๆบางทีเมื่อท่านไปได้ของดีท่านจะระลึกได้เออมันก็อยากเป็นแหละมันทำมานานแล้วนี่ก็มีนะทุกคนต่างปรารถนาพุทธภูมิกันทั้งสิ้นเลยจะเป็นมดดำมดแดงหรืออะไรมันปรารถนาหมดนะนี่พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มหาศาลอย่างนี้ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าทำไมเมื่อไปอยู่ในหัวใจของคนจะไม่ยิ่งใหญ่ไม่มีไม่มีคำว่าจะไม่ยิ่งใหญ่ถึงไม่ใหญ่มันก็ต้องใหญ่ตัวเล็กมันก็ต้องใหญ่ใหญ่กว่าช้างนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เกิดมาอยู่ในสมัยนี้เป็นผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีพระท่านสั่งสมบุญบารมีมานะหลวงปู่มั่นเห็นไหมเราเกิดมาอยู่ในยุคที่พระอรหันต์มีถ้าไปเกิดสมัยอื่นโอ้ไม่รู้จะไปที่ไหนเพราะอะไรเพราะบุญนี่เห็นไหมพูดได้เต็มปากเลยนี่เรามีบุญนะทำสิอย่าไปกลัวตายตายก็ตายบุญหรอกนะตายบุญนะหลวงปู่มั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยพูดสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จที่ภูกำพร้าธาตุพระนมนะเมืองนครพนมเมืองพระธาตุพนมนะนั่นแหละ คยพูดหรือเคยมีรับสั่งกับพระอานนท์ว่านี้อานนท์สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระมหากัสสปะองค์นี้แหละเจ้าพระอุรังคธาตุของเรามาประดิษฐานณที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าของพระองค์แต่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนหรือปางอดีตเอามาไว้แล้วฉะนั้นพระอุรังคธาตุของเราจึงมาอยู่ที่แห่งนี้จริงไหมจริงนี่จากนั้นก็เป็นมาจริงแล้วพระองค์ก็พูดต่อไปว่านะมีรับสั่งกับพระอานนท์ภายภาคหน้าไกลไปหน้าข้างหน้าโน้นอานนท์ในตึงพุทธกาลจะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งมาอุบัติบังเกิดขึ้นเห็นไหมหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นพระอรหันต์นะเรายอมรับว่าหลวงปู่เป็นพระอรหันต์จริงเราดูก็ได้นะกระดูกขององค์ท่านนะเป็นพระธาตุไปดูที่อะไรนะสกลนครเคยไปไหมไปดูนั่นแหละกระดูกหลวงปู่มั่นนะเป็นพระธาตุเหมือนของพระพุทธเจ้าเหมือนของพระอรหันต์พระอรหันต์มีเยอะนะเดี๋ยวว่าไม่มีนะมีหลายวงอยู่นะที่มรณภาพแล้วกระดูกท่านแปรสภาพเป็นพระธาตุอย่างองค์หลวงปู่ล่านี่ก็สาธุท่านเป็นนะแต่เป็นไม่มากแต่ท่านก็เป็นเห็นกับตาเลยนี่พระครูบาอาจารย์ที่เป็นเคยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนี่ก็ท่านมรณภาพเป็นก็มีเออมันมีจริงนะไม่ใช่ไม่มีถ้าแปลสภาพอย่างนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์แห่งท่านผู้ไม่มีกิเลสคือชำระแล้วท่านจะไม่มาเกิดอีกแล้วฉะนั้นเราจะได้เป็นพระอะไรก็ช่างหัวมันเถอะขอให้ท่านจงเป็นผู้มีธรรมะแล้วท่านจะสบายไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เลยเป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นอะไรก็ได้พุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าอยู่กับเราธรรมังสรังคัจฉามิพระธรรมของพระเจ้าเต็มภูมิอยู่ในหัวใจของเราพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนะคือแก้ววิเศษอยู่ในตัวเราแล้วแก้วไปกลัวอะไรนี่รัตนะแปลว่าแก้วเข้าใจนะแก้ววิเศษด้วยนะรัตนะนี่นะฉะนั้นพระเจ้าจึงว่าผู้มีธรรมลาภเหลือเฟือไม่จำเป็นจะต้องไปโลภหรอกโลภมากอยากหลายเท่าไหร่มันก็กินแค่อิ่มนะคนน่ะอิ่มมื้อกินมื้ออิ่มมื้อก็เท่านี้เองจะไปโลภหาอะไรก็ยิ่งเป็นพระเนี่ยน่าเกลียดมากเลยถ้าไปโลภอย่างนั้นเราไม่เคยโลภอย่างนั้นนะเราไม่เคยอยากนะแต่แล้วเราก็ไม่อดบินบาทไปที่ไหนเต็มบาททุกที่เลยแต่ก็มีสมัยที่ยังเป็นหนุ่มไปบินบาทมันไม่ค่อยได้ที่เมืองเหนือที่จังหวัดลำปางเชียงใหม่สถานที่หลวงปู่มั่นไม่ได้ไปเนี่ยไม่มีนะไม่มีคนใส่บาตรก็มีเราบิณฑบาต5บ้าน4บ้านเขาไม่รู้จักเลยเออบางทีเราไปบ้านหนึ่งเราอยู่ที่จังหวัดลำปางเนี่ยไปได้กินข้าวเพราะหมามันจะกัดมันไม่ใช่มันจะกัดหรอกมันโซ่ขาดโซ่มานั่นแหละมันเห็นเราเดินไปเดินกลับไปกลับมานะเพราะไปกับพระองค์หนึ่งนะเป็นเพื่อนกันไปวิเวกสมัยเป็นหนุ่มนะพระท่านก็ป่วยนะพระองค์นั้นนะไม่ได้กินนะ4วันแล้วนี่ไปบิณฑบาตไม่ได้ฉันเนี่ยแล้วเราก็เลยยืนอธิษฐานว่าเออแล้วจะมาปล่อยให้พระตายเลยนะพระท่านป่วยอยู่นี่ก็มีแล้วทำไมเทวบุตรเทวดาแถวนี้ไม่มีเลยเราว่าอย่างนี้นะเราคิดในใจนะเท่านี้แหละสุนัขตัวใหญ่นะมันขาดโซ่ขาดมาเลยนะโซ่ที่ก็ผูกนั้นใหญ่นะไม่ใช่โซ่เล็กๆนะโซ่ใหม่ด้วยมันขาดนะมันก็วิ่งกรูดมาหาหลวงพ่อเนี่ยที่ยืนอยู่นั้นแหละวิ่งมาเลยเราก็เข้าใจว่าหมาจะมากัดโอ้มันวิ่งตรงมาหาเราก็เห่าด้วยนะแล้วก็คิดแป๊บหนึ่งว่าเออหมาจะกัดก็ให้มันกัดไปเถอะเกิดมาทุกคนมันก็ต้องตาย แต่ว่าหมาคงจะมาทำลายอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะเรามีพุทโธเราคิดอยู่อย่างนี้พอมามันก็หยุดกึกทันทีก็เหมือนมันมีเบรกนั่นแหละดินฟุ้งตลบเลยแล้วมันก็แหงนดูหน้าเราก็เหมือนว่าหลวงพ่อมาอะไรเราก็เลยว่ามาบิณฑบาตเอาข้าวพระป่วยจะตายไม่มีใครใส่บาตรให้องค์หนึ่งท่านนอนคอยอยู่โน้นแล้วพูดกับหมานะมันก็หันหน้ากลับคืนไปบ้านหลังนั้นน่ะเป็นบ้านที่ใหญ่โตก็เหมือนบ้านของคนผู้ดีเจ้าของผู้หญิงก็วิ่งตามมาก็ลงบ้านมาตามเขาก็เลยถามว่าพระคุณเจ้ามาอะไรมาบิณฑบาตว่าบิณฑบาตเอาอะไรเขาว่าก็เคยได้ยินตั้งแต่เขาถามหลวงปู่มั่นนะในประวัตินะแล้วก็มาถูกเราเนี่ยบิณฑบาตเอาข้าวอะข้าวสุกหรือข้าวสารก็ว่าเอาข้าวสุกเอาอะไรอีกด้วยมีกลับก็ได้ว่างั้นไม่มีข้าวเป่าก็ได้แล้วก็ได้กินข้าวเพราะหมาตัวนั้นเองเนี่ยเราไม่ลืมบุญคุณหมานะไอ้นี่แหละธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากนะพระพุทธเจ้ามีอะไรดีๆบันดลบันดาลพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเป็นของประเสริฐเลิศเลอเราเที่ยวไปหาวิเวกต่างๆในหุบในเขาต่างๆถ้าเรากันดานหรือลำบากยากเข็ญมักจะมีคนมาช่วยเหลือแต่ว่าคนก็คนลึกลับนะลึกลับมากเลยแปลกก็เหมือนกันนะมันมีอยู่มีหลายแห่งนะมีหลายแห่งฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนะท่านเป็นผู้มีบุญวาสนาบุญหลักศักดิ์ใหญ่สามารถชำระจิตชำระใจขององค์ท่านได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยพูดว่าผู้มีธรรมลาภเหลือเฟือก็หมายถึงพระพุทธเจ้ามันจริงนะไม่อดตายหรอกไปที่ไหนก็มีเขาตามรักษาแล้วพวกที่ไม่มีตัวนั่นแหละนะแต่เขามาให้เราเห็นนะให้เราเห็นตัวนะก็เหมือนคนเราเนี่ยก็มาให้เราเห็นเลยแปลกประหลาดนะนี่แหละธรรมะเป็นอัศจรรย์อย่างนี้เราทำให้มันถึงนะอยากจะได้พระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติให้มันถึงแล้วจะได้นำธรรมะที่มันถึงใจแล้วมาพูดให้มันถึงใจคนมาพูดให้ฟังพูดอย่างนี้ไม่ได้อวดได้คุยพูดความจริงให้ฟังมันจะผิดอะไรเราแน่ใจว่าไม่ผิดเราถึงพูดเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าว่าไม่ผิดพระพุทธเจ้าสอนธรรมประเภทนี้ก็เรียกว่าคุณวิเศษนี่เป็นอย่างนี้ก็มีมากนะแต่ไม่พูดมากกับแค่นี้ก็เอาแหละนะพอได้เป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติให้เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันให้เร่งรีบขวนขวยสั่งสมกำลังทางด้านภายในจิตใจอย่าลืมให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อจะเป็นกำลังต่อต้านกิเลสทั้งหลายที่มันเป็นมารตามรังควรเราอยู่ตลอดเวลาจะนั่งมันก็ไม่ให้นั่งเดี๋ยวมันก็ตีหัวแล้วมันก็ตีขาแล้วมันก็ตีแข้งตีหน้าตีตาผลสุดท้ายก็เลยหงายลงไปสู่หมอนนี่สู้มันไม่ได้แสดงธรรมวันนี้ก็เห็นจะสมควรแก่กาลเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะและพละอายุนั่นให้มีอายุมั่นขวัญยืนวันนะจงสวยงามสมบูรณ์บริบูรณ์สุขะจงเป็นผู้มีความสุขสุขกายสบายใจพละจงเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงด้วยเดชานุภาพพรชัยแสดงธรรมเห็นจะสมควรเกียกาละเวลาก็ขอยุติด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้